Goeiemôre dames en here. Baie welkom by hierdie geleentheid wat vir ons moontlik gemaak word deur Naspers. Dit is vir ons 'n baie groot voorreg om vir Lina Spes hier te ontvang. En om spesifiek oor hierdie onderwerp te praat. Lina, soos julle weet, is 'n bekroonde vertaler van Anne Frank se dagboek in Afrikaans en as ek het 'n voeltjie hoor fluit dat dit vandag Lina Spies se verjaarsdag is. Lina, is dit reg? Baie dankie.
Nee, ek kan nie sonder die podium praat nie. Dan moet jy 'n bietjie agtertoe sit.
Ja, kom ons sit 'n bietjie agtertoe.
Dis baie ongemaklik vir my.
Nee.
Want ek is as dit ware gebore agter 'n podium.
Ja.
Ek wil u na by my hê en laat ek begin weer te sê dankie meld. En ek het nie 'n uiterslike groot gehoor verwag nie. Ek is bly dat u hier is. Dis heeltemal genoeg mense vir my om my hart uit te praat oor een van die onderwerpe waaroor ek die graagste praat, naamlik die dagboekskrywer Anne Frank. En vandag gaan ek veral konsentreer op haar status as superster van die show. Ek wil nie onnodige verduidelikings vir u vanoggend hier gee nie en ek wil dus vertrou dat u in die boekie gesien het dat Shoa die Hebreeus is vir Holocaust, want dit het nie selfde betekenis nie. Holocaust is die woord vir die vervolging en die dood van die 6 miljoen Jode in die Tweede Wêreldoorlog en Holocaust beteken 'n offer. En Shoa beteken in Hebreeus vernietiging. En ek self sou 'n groot propagandis wil word vir die gebruik van die woord Shoa, alhoewel ek dan alternatiefelik ook dikwels Holocaust gebruik. Ek is heeltemal daarteen dat daar verwys word na die Joodse slagting. Ek verwerp daardie Afrikaanse term volkome. Nou, dames en heren, ek het onmiddellik gegryp na 'n geleentheid om vandag te praat, toe ek gesien het dat die tema hemels is. Want die ster blink inderdaad aan die hemel en Anne Frank is al dikwels genoem die superster van die show en nie vriendelik bedoel nie. Die punt is dat Anne Frank, waarom ook al, ek laat die vraag in die midde, die gesig geword het vir baie mense van die Joodse volkeremoord. As mens inloop by die Holocaust Center in Kaapstad, dan gaan u vir haar sien teen die muur, groot opgesit foto. In 'n kleiner museum, 'n kleiner gedenksentrum of gedagtesentrum, as byvoorbeeld die Yad Vashem in Jerusalem, in Israel is haar foto ook. En so kry mense haar van plek tot plek. Op 'n dag het iemand vir my die vraag gestel, wat is Anne Frank vir jou? Dit het my 'n bietjie op 'n verkeerde voet gevang. Wat is Anne Frank vir jou? Ek moes spontaan antwoord en ek het spontaan en intuïtief geantwoord. Sy is my medereisiger op my lewenspad. Ek moes my later self rekenskap gee van wat ek presies bedoel het en ek moes op my spore terugloop na my kennismaking met Anne Frank en die begin van die reis in die gees saam met haar. Die reis het 'n aanvang geneem toe ek in 1961 as honeurstudent aan die Universiteit van Stellenbosch haar dagboek in die oorspronklike Nederlands by die destydse boekwinkel Haum op Stellenbosch gekoop het. Die direkte aanleiding tot die koop van die dagboek was die film wat in 1961 hier vertoon is, die Hollywood film The Diary of Anne Frank. In dieselfde jaar, 1961, het ook die Adolf Eichmann verhoor in Jerusalem plaasgevind. Die verhoor is uitvoerig in die burger gerapporteer En vir die eerste keer is ek gekonfronteer met die gruweldade van die nazi's. Ek was dus blijkbaar as student al een redelike goeie courantleser, want ek het baie goed gevolg in die burger. Die gruweldade het in samenhang met die dagboek die stimulus geword vir my gedig vir Anne Frank van Het Agterhuis. Ek het vir u die gedig afgedruk, ek het veel te veel kopie gemaakt, maar toe maar ek sal weer oor haar praat, en ek kan elkeen een kopie van die gedig later by my kry. My gedig vir Anne Frank van Het Agterhuis was die eerste gedig wat my mentor en my professor D. Opperman nie net volkome goedgekeur het nie, maar ook hoog aangeslaan. Ek kan met reg beweer dat my reis saam met Anne Frank 'n lewensreis is, omdat my poësie en my lewe die nouste met mekaar verband hou. Dit het begin in 1961 toe ek 21 jaar oud was en dit het gestrek tot vandag wat ek my 74ste verjaarsdag, verskriklik, vier. Ek het Anne se dagboek in die skaduwee van die Shoah gelees en omdat die Shoah 'n voortgaande invloed op my denke uitoefen, kan ek Anne Frank inderdaad my medereisiger noem. Ek kan haar dit veral ook noem omdat ek my skryfambisies kon vervul het en sy nie weens die ontydige dood wat sy moes sterf net omdat sy Joods was. Ek wil in hierdie lesing fokus op die geweldige diskrepansie wat daar bestaan tussen Anne, dit staan ook in die boekie, as die eensame dagboekskrywer in die agterhuis op Prinsengracht 263, waar sy saam met 7 ander jode vir 25 maande weggekruip het vir die nazi's. Daar die Anne van die agterhuis en die Anne van die dagboek wil ek contrasteer in my lesing met die fenomeen Anne Frank. Hier is die mees recente boek oor haar, het fenomeen Anne Frank, en dit sal ek nog duidelik ter sprake bring. Die vraag was, wat ek my vandag moes afvra, is wat het ek bygedra tot die Anne Frank kultus, want sy het 'n kultus figuur geword. Meeste mense weet bloed weinig van haar af, maar hulle weet daarom iets van haar. En die naam is 'n huishoudelike begrip in die hele wêreld. Ek het myself afgevra, wat was my beeldvorming van Anne Frank as 'n 21-jarige meisie? En ek het in my gedig, wat ek miskien vir u al moes gelees het, maar kom ons los dit maar eers uit, gesien dat ek haar Een kenmerk van haar wat ek my gedig beklem toon het, was hoe sy gesoek het na 'n eie identiteit in haar saamleef met 7 ander mense in 'n baie beperkte ruimte. Verder het ek die klem in my gedig al hoe meer verskuif van haar konflikterende gevoelens oor haar mede-agterhuisbewoners na haar optimisme en haar oorwinnende gees. Die vraag is dus, het ek ook bygedra daartoe om Anne Frank te mooi voor te stel? Ek was toe, ek die gedig geskryf het, uiteraard nog onbewus van die Anne Frank kultus, waardeur Anne die mees geïdealiseerde en gefalsificeerde ikoon geword het uit 'n periode wat behoort tot die ergste in die geskiedenis. Neem mense in ag dat die onderliggende werklikheid van my weergawe van die lewe in die agterhuis die vervolging van die Jode is, glo ek tog nie dat ek tot die kultus bygedra het nie. Ek het dit te danke aan die feit dat ek die Eichmann verhoor gevolg het terwyl ek haar dagboek gelees het. Gedurende periode van 45 jaar tussen my skrywe van die gedig oor Anne in 1961 en die vertaling van haar dagboek waarmee ek in 2006 begin het, het ek al die artikels, biografieë en memoirs wat oor haar verskyn en onder my aandag gekom het gelees. Ek is in die gelukkige posisie dat ek ook toegang het tot Nederlandse bronne wat die Engelse skrywers oor haar dikwels nie het nie. En ek beskik dus oor hierdie boek Het Fenomeen Anne Frank uit die pen van David Barnou wat vir jare lank die hoof was van die Anne Frank versameling in die Nederlandse Instituut vir Oorlogstof Dokumentasie. Kom ons kom by die idioom Anne Frank. Wat Barnou skryf oor die Anne wat in die Hollywood filmgestalte aangeneem het, werp 'n besondere lig op die kultusfiguur Anne Frank. Deur sy aanhaling van George Stevens, die filmregisseur en produsent, se oorweging toe hy die 19-jarige fotomodel Millie Perkins gekies het om die rol van Anne in die film te vertolk. Het enige een, ons is allemaal nie meer so jonk nie, ek word vandag 74, is daar van u wat die 1961-58 film gesien het? Ek is baie blij om dit te hoor. En het waarschijnlijk die naam Millie Perkins vergeet intussen, want sy het nooit iets verder gepresteer as actrice nie. Wat het George Stevens gesê, hoe moest die meisie wees wat Anne Frank vertolk? Nou kom ons by het fenomeen. Het meisje dat Anne gestalte sal geven, sê het Stevens gesê, moet een lief, eenvoudig kind zijn. Zo'n kind waar iedere man en iedere vrouw beschermend en arm omheen zou willen slaan. Ek haal aan uit Barnou. Hoe ver die beeldvorming afwijk van die Anne van die dagboek, het ek besef toe ek onlangs na die DVD van die 1958 film gekyk het. Nie meer as 'n naïewe kyker nie, maar met 'n kritiese blik deur alles wat ek intussen gelees en gedink het oor haar. Teen die vals beeldvorming van Anne skryf die Amerikaanse auteur Cynthia Ozick 'n skerpe woorde artikel Who Owns Anne Frank, hulle sê seker Anne Frank, maar ek gaan dit oor my dooie liggaam nie doen nie, in The New Yorker van 6 Oktober 1997. As ek hou vir al die filmweergawe gebaseer op die verhoogweergawe verantwoordelik vir hierdie beeld van Anne wat ons gekry het in die film en wat verder dan versprei het. Anne openbaar haarself as ek sê Anna word in die film en in die toneelstuk 'n permantige, lewendige All-American girl. Anne openbaar haarself in haar digboek egter dikwels as inderdaad permantig teenoor haar moeder, haar suster en veral teenoor tante Fritz Pfeffer wat hulle later opneem as agste onderduiker. Los vir Pfeffer eers voorlopig uit. Die tienermeisie van 13, 14 en die 54-jarige alleenloper met wie sy toe, die agste Jood, 'n kamer moet deel, het almekaar natuurlik met in konflik met mekaar verkeer. En sy gee hom dan ook die bynaam Dussel wat 'n dom mens beteken. Maar in die film, anders as wat as ek sê, en ek het onlangs na die film gekyk, is Anna nêrens 'n lively, cheeky, all-American girl nie. Inteendeel, sy is saggeaard, nogal introvert en liefdevol. En dit was Anna sekerlik nie. As ek sy artikel het die strydige reaksies uitgelok, maar sy het volkome gelyk gehad as sy sê dat Anna haar in haar dagboek openbaar as 'n passionately contemplative child brooding on concrete evil. In haar studie wat onafhanklik van ons ek geskryf is, kom die Nederlandse feministiese wetenskaplike Denise de Costa toe dieselfde gevolgtrekking as Ozick, namelijk dat die dagboekskryfster wat weet en verslag doen van die verskrikkelike lot van die Jode in die buitewereld ten opsigte van haar beskouende aard nie in die toneelstuk tot haar reg kom nie. De Costa besluit, Deze aanhalvende dagboeken is een rijke, complexe persoonlijkheid. Anna van de dagboeken is niet deel van mijn praatje vandaag, nie, maar ik wil dit voor u laten zien. Anna heeft natuurlijk niet net één dagboek geschreven. Hier is die Nederlandse Instituut voor Oordocumentatie zijn uitgave van al haar dagboeken. Zij het voortgegaan, zij het baie gauw die eerste een volgeskryf en toe in harde blad boeken voortgegaan. Die oorspronkelijke dagboek het so gelyk. Ek is baie blij met die uitgawe te hê. Geruite dagboek met die slootjie gesuggereer waarmee mense natuurlijk een boek te maak en wat baie tienermeisies hou, daardie type dagboek. Die vraag is waarom die vertaling van die dagboek, en nou kom ek by vir my een interessante gedeelte van my gesprek, in Afrikaans so lang uitgeblei het. Ek het die dagboek nooit in Engels gelees nie, omdat ek altyd verkies om een boek in een oorspronkelijke taal te lees, as ek die oorspronkelijke taal ken. Die Engelse vertaling was natuurlijk altyd in Suid-Afrika beskikbaar, en soos Anne Frank in Amerika, het Anne in Suid-Afrika een all-English girl geword. Haar naam, dis een baie teerpunt by my, word konsekwent op Engels uitgespreek, terwyl die Afrikaanse uitspraak ooglopend dieselfde is as die Nederlandse en Duitse. Sy is in Frankfurt am Main gebore as Annelies Marie Frank, en al is die naam Anne by ons nie so bekend soos Anani, is die e-uitgang by vrouwenname daarom toch ook nie heeltemal onbekend nie. Ondanks die Engelse vertaling het die Anne van die dagboek skokkend onbekend geblei in Afrikaans. Ek noem daarvan net een voorbeeld. In die Burger van 1982 het daar een anonieme artikel verskuif onder die opskrif Dagboek van Anne Frank in Spaanse muziekspel omskep. Die anonieme journalist verwys na Anne as die meisiekie wat in die Tweede Wereldoorlog saam met haar familie van die nazi's geskuil het. Behalwe die bedenklike Afrikaans, laat jy van die nazi's skuil, het ek my natuurlijk ook geërger aan die noem van Anne as een meisiekie, want as jy haar dagboek ken, kan jy haar nooit so noem nie. Anne het haar dagboek geskryf, gaan verder met die artikel, die journalist skryf, Anne het haar dagboek geskryf, terwyl sy en haar familie in een geheime kamer, luister nou mooi, achter een boekrak en een pakhuis langs een van die kanale geskuil het. Hier is voorwaar welkome bewysmateriaal vir diegene wat die authenticiteit van die dagboek wil ontken. Hoe op aarde is dit moontlik vir 8 mense om 25 maande in een kamer te oorleef en hoe sou Anne in die omstandighede een dagboek kon geskryf het. Ek kan nie verstaan dat die journalist nie self besef het ook al ons in sy skryf nie. Ek gaan baie kort stilstaan daarby dat in 1982 die dagboek van Anne Frank weer in Nederlands beskikbaar geword het in die Laalande reeks wat by Hyman en Rousseau verskyn het. Meneer Koos Hyman was daarvoor verantwoordelik. Hy het later sy groot teleurstelling uitgespreek dat hierdie boek nie die skole bereik het en nie die jong Afrikaanstalig is nie. En ek haal toch aan wat meneer Iman gesê het, hier was nou geleentheid vir Afrikaansprekende leerlinge om buiten Engels een wereldberoemde treffer in die oorspronkelijke taal te lees. Behalwe my hartsbegeerde van een leeftijd lang om haar dagboek te vertaal, was ook hierdie onbekendheid van Anne vir my een stimulus om dit te doen. Ek kon die vertaalreg te kry via Nederlandse Instituut vir Oorlogdokumentatie by die Anne Frank Fonds en die uitgewer Liebman in Zürich, waar ook die Anne Frank Fonds gebaseer is. Die Anne Frank Stichting is in Amsterdam, maar jy hoef nou nie oor die goed verder vir jy te bekommer nie. Ek was uiteraard trots, dames en heren, dat die Afrikaanse vertaling nou kan staan langs al die vertalings in die groot tale van die wereld en die kleine tale in die huis van Anne Frank op die Prinsengracht. Maar naast die lof wat ek gekry het, en ek baie lof gekry, daar is baie mooie dinge oor my in die pers gesê, is ek ook aangeval. Ek wil maar eers by die lofstel staan, nie om my en nie omdat ek so self gesentreerd is nie, maar omdat ek daarom die lof moet contrasteer met wat die ander kant van die munt was. Die opskrif van die recensie in Beeld 22/8/2008 was die grootste compliment wat ek as vertaler kon kry. Klassieke verhaal in keurigste Afrikaans. In sy recensie in die Burger skryf Daniel Higo in die verband, en ek haal aan. Lina Spies wys in haar goed nagevorsde inleiding daarop, dat Anne nie typiese tienertaal gebruik het nie, maar voortreffelike volwasse Nederlands geskryf het. In haar vertaling gee sy doelbewus 'n Afrikaanse ekwivalent daarvan. Maar dit was juis die te volwasse taalgebruik van Anne Frank, wat deur die neonazies as argument aangevoer is om die egtheid van die dagboek te ontken, wat ook deur 'n Afrikaner aangegryp is vir 'n venynige aanval op my en op Anne se dagboek. Ek is in April 2009 uitgenoem en selfs in Bethlehem in die Vrystaat, ek is 'n Vrystaater van geboorte, maar 'n Bolander getoe, te gaan praat oor Anne Frank. En Dr. Marita Burger by Weektuis gegaan het, het daarna onderhoud met my gevoer wat in die Volksblad verskyn het. En toe kom daar 'n brief van 'n sekere meneer Rode, Ludwig Rode, onder die opskrif Holocaust van boerevolk was erger. Hy skryf, daar is vandag genoeg bewyse dat Anne se dagboek literêre bedrog is. 'n 12-jarige meisie kan wel 'n dagboek skryf, maar is beslis nie in staat tot die skryfstyl en taalgebruik in hierdie boek nie. Sluit aanhaling. Die dagboek wat Anne nie as 12-jarige gehou het nie, maar as 'n onderduiker tussen die ouderdom 13 en byna 15 jaar, is die boek wat Rode 'n roman noem en wat hy kennelik nooit gelees het nie. Verder beroep hy hom op die onegtheid van die dagboek, op mense wat ek nou vir jy gaan noem nie, maar Franse Robert Farison en in 'n Sweedse blad Fria Ort, wat ook die Holocaust as 'n leen wou bewys en wat duidelik uitgewys is as bedrog. Nie bedrog dat die Holocaust nie bestaan het nie, maar dat hierdie ontkennings totale bedrog was en op bedrog baseer is. As letterkundige en digter het ek vroeg in my loopbaan geleer om my nie self te verdedig nie. En die verdediging het gelukkig gekom van ander mense. Die bevestiging het gekom onder andere van Dr. E. Helman, voorsitter van die Joodse Raad van Afgevaardigdes van die Vrystaat en die Noordkaap, en van mevrou Henia Breyer, oorlewende van die kampe. Maar ek was persoonlik die dankbaarste oor die brief van 'n mede-Afrikaner, professor Andrei Wessels, omdat hy 'n mede-Afrikaner is. Die opskrif van sy brief was Holocaust, ontkenning is ontstellend. En hy sê, niemand wat al nazi-konsentrasiekampe, kampterreine besoek het, veral Auschwitz en Birkenau, kan enige vorm van Holocaust-ontkenning onbeantwoord laat verbygaan nie. Maar 'n mens hoef nie na Pole te reis om tot die insig te kom nie. Die onbevooroordeelde bestudering van die geskiedenis aan die hand van betroubare publikasies is ook 'n onuitputtelike bron van kennis en insig. Dan was daar 'n brief van 'n sekere meneer van 'n Berg JPC van der Berg wat gesê het, leiding ondergaan in enige oorlog behoort nooit 'n kompetisie te wees oor wie dit die ergste gehaat het nie. Want in sy aanval op my het Roda gesê, ja, die leiding van die boerevolk was baie erger as die van die Jode. Dr. Helmen het daarop as volg geantwoord. En hy praat uitstekend Afrikaans. Ek het met hom Engels gepraat oor die foon. Toe slaan hy oor na Afrikaans. Toe sê ek wel, excuse, ek vir my swak Engels, ons praat nou maar verder met my Afrikaans. Toe sê, wat dink jy na haar leeftijd in die Vrystaat? Hy skryf in sy perfekte Afrikaans in die Volksblad. Dit is nie my bedoeling om enigszins die tragiese dood van so baie boere, vrouwe en al kinders, as ook duisende swart mense in die Britse concentrasiekampe te kleineer nie. Dit het verstaanbaar diep letsels op die siege van die Afrikaner volk gelaat. Maar wat Rode gedoen het, is om die gedagtenis van ontelbare slagoffers, Jode en nie-Jode, te ontken, die moord op hulle te ontken. Die Holocaust, dames en heren, is tans verpligte leerstof op hoërskool. Ek het baie geniet om te sit in die vorige lesing, want daar het het gaan oor die Afrikaner, oor die trek, oor wat die kinders van die Afrikaner moet leer. Nou word daar op hoërskool oor die Holocaust gedoseer, word dit aangebied as leerstof. Maar ook die Holocaust word aangebied, as leerstof, terwyl ek weet nie waar die ontmoetingspunt moet wees nie, maar dit is toch vir my baie groot ironie dat ons nie die groot globale ellende kan sien en dit in verband en ons eie leiding dan ook binnen daai verband kan gaan bekyk nie. Ek glo dat dit gedoen behoort en te kan word. Daar was 'n groot weerstand teen Anne Frank en haar dagboek in die jare 80. Juist as gevolg van die anti-apartheidsbeweging. En toe was Anne 'n anti-apartheidssymbool. Ek het dit alles hier baie mooi geskrywe. Ek kry die vreemdste boeke op my tafel. Byvoorbeeld die boek Anne in het voorbygaan, wat in het voorbygaan, waarin opgeteken staan die goed wat mense in die Anne Frank huis in die besoekersboek geskryf het. Jy sal skrik vir wat daar in staan. Daar is baie Duitse inskrywings, dit wissel van erkenning van skuld, pyn oor wat gebeur het, tot die bekende ontkenning, wir haben es nie gewoest, wie ons het nie geweet nie, en daar is inskrywings van Suid-Afrikaners wat nie lekker is om te lees nie. A great display is een van die inskrywings, but keep your foundation out of South Africa and worry about your own problem. Toe ek voor die Engels gehoor gepraat het, die lelikste inskrywing uitgelaat, nou wonder ek of ek dit wil uitlaat en of jy dit wil hoor. Wil jy dit hoor? Please don't talk about South Africa if you don't know what it is about, because you are all shits, the lot of you Dutchmen. Uit hierdie twee aanhalings blyk duidelik dat die rede vir die weerstand teen die Anne Frank huis en Anne se dagboek die feit was dat Anne in die 70er jare as simbool toegeëien is deur die anti-apartheidsbeweging. Daardie periode is verby. Jy sien dit glad nie meer in die Anne Frank huis nie. Dis baie jammer dat sy so gebruik is. Hoopelik kon my vertaling oordra dat sy as sorgvrye Amsterdamse skoolmeisie maar slegs vir 'n kort tydjie soveel tienermeisies in haar dagboek kon skryf wat sy op haar 13de verjaarsdag op 12 Julie 1942 % gekry het. Dit is die tragiese. Dus sy saam met haar ouers en suster Margo, die gesin van Pels, Herman, Auguste en ons seun Peter en Fritz Pfeffer in die agterste gedeelte van die grachtehuis op Prinsengracht 263 ondergeduik het, het haar dagboek haar getrouste vertrouweling geword en het haar droom ontstaan om te skrywer te word en ook een roman te schrijven met die titel Het Achterhuis. Daarom is haar dagboek ook in Nederland onder hierdie titel gepubliceerd. Otto Frank het besluit dat hy sy geliefde jongste dochter nie aan een anonieme dood in Bergen-Belsen sou prys gee nie. En hy het as enigste oorlewende gesorg vir die publikasie van die dagboek. Baie belangrik in Asik se artikel is dat sy een groot waarheid sê. Die dagboek van Anne Frank is nie die lewensverhaal van Anne Frank nie. Na die inhegtenisneming op 4 Augustus 1944 het Anne se pad geloop na die deurgangskamp Westerbork in Drenthe, vandaar na Auschwitz waar sy vergassing vrygespring het en toe na Bergen-Belsen waar sy verbroken haar lichaam en gees gesterf het. Dis hierdie ontbrekende slot, sê Asik, wat daarvoor verantwoordelik is, dat die dagboek van Anne Frank het sy die hele klomp byvoeglike naamwoorde geëxpegeer, verdraai, verander, beswadder, verklein, kinderagtig gemaak, vir Amerikaans en skaamteloos ontken is. Die onbekende slot is ook die grond van die transformering van Anne Frank, wat haar dagboek hou in die skadu van vervolging en dood door die kultusfiguur, die fenomeen Anne Frank. Ek kom by iets wat vir my die hoogtepunt van my lesing is, en dit is die eerste keer wat ek het in 'n openbare lesing sê. Ek het 'n wonderlike ervaring gehad. Ek het meneer Barne ontmoet en ons het heerlik gesels. Ek en hy het oor alles saamgestem, veral oor die kultus. Ons hou nie een van die kultus nie. Daarom het hy hierdie boek geskryf. Ons het onder andere vir my kan ek sê, as daai kastanjeboom in die agtertuin vrot is van die ouderdom, en daar is hierdie globale hysterie red aan ons boom, dan sê ons twee acht verdorie laat die boom uitgekap word, is oud. My antwoord is, die boom staan in haar boek, nie noodwendig in die agtertuin wat sy op uitgekyk het, soms tussen die skreefjes van gordyne deur. Die boom was deel van haar groot verlange na die vryheid in die natuur, wat al vir 25 maande ontsee is. En nou het die boom omgewaai, dames en heren. Gelukkig het hy so geval dat hy geen van die huise in die omgewing beskadig het nie. Die ander ding wat ek en meneer Barne oor gepraat is dat as hy in Amerika oor haar praat, sê hy, dan kry hy die gevoel dat hy oor 'n godinnetjie praat. En nou kom ek wat regtig baie eienaardig is. In het fenomeen Anne Frank het Barnou een advertentie van hou u sterk meidenvorm bra laat afdruk wat in die programboekie van die première van die verhoogstuk in die Court Theater in New York op 5 Oktober 1955 verskyn het. Daarop staan by 'n meisie in haar bra, ek moet sê, sy is tamelijk goed gekleed, sy haar skouers is kaal en sy het 'n bra aan, maar na benede het sy so wye rok aan, sy lyk nie heeltemal soos die meisiekies van dak nie. Maar wat staan daarby? I dreamed I went to see the diary of Anne Frank in my maiden form bra. So aanstootlik kan die Anne Frank kultus word. Wat my as Suid-Afrika intens geïnteresseer het, is dat onder die hoof persoonlike toe-eigeningen Barno vra wat mens moet dink van Nelson Mandela se uitsprake rakende Anne Frank se dagboek. En hy sê, jy zou denken dat deze Suid-Afrikaan begiftig met meer as 250 binnen- en buitenlandse onderscheiding Anne Frank niet nodig zou hebben als symbool. Hy wys uit hoe Mandela homself weerspreek het. Hoe Mandela homself weerspreek het. By sy opening van die tentoonstelling Anne Frank in the World in 1994 het hy onder andere vertel hoe hy en sy medegevangenes op Robben Island geïnspireer is deur diegene aanhaling who challenge injustice even under the most difficult circumstances. Hy het daaraan toegevoeg dat sy mede-aktivist Govan Mbeki vertel het dat sommige van hulle Anne Frank se dagboek op Robben Island gelees het en baie moed daaruit geput het. Hy beweer enerzijds ook dat hy die dagboek, dis nou president Mandela, dat hy beweer anderzijds ook dat hy die dagboek voor sy gevangeneming gelees het en dan weer dat hy dit as gevangene gelees het op Robben Island. Waar ek al bar nou aan. Ek kan nie anders nie as om te glo dat Mandela gepraat het oor die fenomeen Anne Frank en geen werklike kennis van die dagboekskrywer te kenne gegee het nie. Nêrens in sy autobiografie, wat ek intussen gelees het, noem hy Anne Frank nie, terwyl hy wel in besonderhede ingaan op Sophocles, sy Antigone, wat die gevangenis op Robben Island opgevoer het. Mandela sê, in die verband, it was Antigone who symbolized our struggle. She was in her own way a freedom fighter, for she defied the law on the ground that it was unjust. Met ander woorde, Antigone, heeltemal tereg, het daar die grootste bewondering voor, maar nêrens is daar een enkele verwysing na Anne nie. My vertaling, en ek is by die slot, was die vervulling van 'n persoonlike ideaal en nie 'n politieke stellingname nie. Maar een van die slagbrekers van die feministiese beweging in die 70er jare was the personal is political. Anne se dagboek self is 'n diep menslike en persoonlike dokument met as onderliggende tema die menslike kondisie. La condition humaine, as ek dit in my swak Frans kan probeer sê, wat gekenmerk word deur 'n blywende gemis waarvoor daar geen toereikende vervulling in hierdie lewe gevind kan word nie. In soverre as wat hierdie persoonlike dokument wel 'n politieke stellingname impliseer, is dit teen 'n rasse-ideologie wat mense ontmenslik, waardeur hulle self en daarmee saam hul talente vernietig word, van wie Anne Frank een van miljoene is. Dit is haar stem wat behoue geblei het en waarvan Ernst Schnabel in die slot van sy boek Anne Frank spoor Annes kindes in Engelse vertaling sê, thus her voice was preserved out of the millions that were silenced. This voice no louder than a child's whisper. It tells how those millions lived, spoke, ate and slept, and it has outlasted the shouts of the murderers and has soared above the voices of time. Dankie vir u aandag. Ek sou graag vir u ten slotte, as u my vra of vra, daar is nog tyd hoor, daar is 'n bietjie tyd. Ek sal dan wil doen wat ek miskien aan die begin moes doen. Ek moet vir u sê, die vorige keer het ek in Engels min of meer dieselfde lesing gehou, en dit was vir my 'n wonderlike ervaring, want ek het 'n Joodse gehoor voor my gehad, en ek was voor die tyd tot sterwens toe gespanne. Een gehoor van absoluut internationale mense. En toe sê die liewe Janine Bloomberg, professor Milton Shines, as ek daar is vir my, ou Lina, come and stay with the rest of the participants in the hotel. En in die twee dae leer ek hulle ken en raak, begin ons al hoe meer van mekaar hou. En toe ek die oggend opstaan, ek sit my hande so op die katheder, toe dink ek, Lina, spies, jy praat vanavond vir oggend met jou vriende. En die lekkerste van alles wat ek nou vandag ongelukkig nie het nie, is dat daar baie jong mense in my gehoor was. En dit was so heerlik om jong meisie stralend na my, Danielle Joffe, Joffy en nou my te voorkom en sê, oh, I love your poem. I love Afrikaans poetry. Ek het gevoel die lewe is die moeite werd. En daarom, dames en heren, sal my reis met Anne Frank nooit ophou nie. Dit sal duur tot op my laaste dag. Want ek kan my nie van haar losmaak nie. Betrof na Mettlerkamp vrou vir my, sê nie na almoeg van Anne Frank nie. Nee, dames en heren, ek is nie. Hulle onthou die gaskamers, Auschwitz, as van lyke onsigbaar vervoer deur eensame riviere. Die meisie in haar sabbatrok wat in die dode put afstort. Die vrou wat met sekslose sekerheid besef uit haar vervloekte bloed sal 'n kind die nuwe vrye wêreld nooit weer vind. Maar in die agterhuis was veel menslikheid. Mevrou van Daan, prikkelbaar bevrees, vervelig verwaand, 'n moeder se subtiel verset omdat haar kind die vader liever het. En toch moes jy jou jong ontwaking leer verstaan, alleen. En wat het al jou vroulikheid gebaat? Jy moes die laaste toevlug deel vir nog 'n Joodse veiligheid, tandarts Dussel, jou ongewenste kamermaat. Toe het jy jou na hom gekeer, soos jy uit sy jeug geruk tot in 'n solderkamertjie. Blou agter 'n berookte ruit en 'n gordynde raam het helder in sy oë kom leef. Maar die natuur verdra geen surrogaat. Jy het geweeg te lig bevind. Weer moes Peter maar vir moesie streel en vir 'n troos het jy seisoen verward, pinksterrose en blou druifies in een droom verbeel. Meer as Jood of Christen het jy geweet die mense gees oorwin as hy elke dag sy aardappels met vreugde eet. Dankie. Kan vir jy elkeen een gedig vat? As jy die dagboek wil koop, ek kry nie een sien daarvan nie. Dit gaan as bestrijding van antisemitisme en rasie.
Prof, kan ek een vraag vraag?
Ja, kan ek ons kom.
Ja.
Ek was
in 1976, was ek in die huis gewees.
Ja.
Ek kom van Pretoria af.
Ek kan dit nie dan houten.
Ek sal so maak. Mens gaan hier die huis en dit mens baie, het was ook nog baie jonger, dit met baie tot my gesprek. Maar wanneer mens in die groot totaal onderkom, en jy sien die levensgroot foto's van Kerkplein, en Kerkplein was een plek waar mense met etensien kan leef en graf zijn.
Ja.
En sy onderskrif dat mense wat hier groot geschiet is, die mense met de kansen verliezen. En die andere mense deel, want jy het in pas hier die hele belevenisgaat van die Franshuis, en die Franshuis, en dan sien jy jou eie klein foto's daar, en dit is een bedoel. Hoe kom het daar uit daai, hoe kom het die huisje op misbruik?
Ek het dit nou vir u gesê, maar ek gee nie om dit te herhaal nie. Anne, ek het, dit is waarop my hele lesing, en ek wil graag dit weer vir u herhaal, ek sê nie op 'n nare manier vir u dat u nie goed na my geluister het nie. Hierdie wonderlike David Barnou, onthou ons is nou in die jaar 2013, In die jare 70 en 80 was die anti-apartheid beweging om te herhaal baie sterk in Nederland en in die res van die wêreld, nie net in Nederland nie. En Anne is toegeëien as 'n politieke simbool, ten onrechte, want ek het geëindig dit deur te sê, haar boek is nie 'n politieke dokument. Dis net 'n politieke dokument in die sin dat sy 'n voorbeeld is van waartoe rasisme lei. En wanneer jy mense begin beskou as a subhuman species. Wie was daar verantwoordelik is 'n verskriklike moeilike vraag. Dit was nie meneer, nie Jan-Erik Dubbelman wat nou die bestuurder is, of die hoofliewer is van die Anne Frank huis nie. Ek weet nie wie in daai jare dit die huis bestuur het nie. Meneer Dubbelman is definitief nie so ingestel nie. En die mense in Zürich is nie so ingestel, inteendeel hulle hou van Suid-Afrika. En die punt is dat hierdie boek van meneer Barnou, en ek hoop ook my verwysing na my poging om te sê waaroor Anne geskryf het. Het was die verhaal van 'n tienermeisie wat tot rypheid kom, maar wat ook dink oor hoekom moet ek 'n Jood wees? Wat het ons gedoen? En terselfdertyd, ek het nou vanoggend tyd gehad om te sê, nie sê, ek is Nederlands, ek is albei, en ek wil in Nederland skryf, en ek wil beroemd word, en dis aan die gegin nie. Die Anne Frankhuis is skoon van enige propaganda deesdae. Die enigste iemand wat u op 'n skerm sal sien in die Anne Frankhuis, is Miep Gies, een van die beskermers. En Miep praat natuurlik so ongelooflik mooi oor Anne. Dus daai periode is verby en ja, die gevaar is, en ek het nie om dovenete president Mandela aangaan. Is jy bezig om my op te neem, meneer, daarachter? Is jy bezig om my nog altijd op te neem? Ek dink jy moet dit 'n oomblik afskakel. Dit was te gevaarlik vir my om hierdie ding te noem by die Holocaust Conference in Kaapstad.